Πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση, να συνομιλήσουμε με τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος στο νομό Ηρακλείου, τον κύριο Μανώλη Συντιχάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Συντιχάκη.
Καλησπέρα κύριε Κόστα και εσάς και στους ακροατές.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να ξεκινήσω από την πανδημία. Στον χώρο της υγείας έγινε πολλής λόγος για αυτή την περιβόητη μελέτη των κύριων Τσιόδρα και Λίτρα, αλλά τελικά αυτή η μελέτη λέει την αλήθεια που ίσχυε, αλλά και την αλήθεια που ισχύει. Ποια είναι αυτή? Ότι είτε πριν είτε τώρα η κατάσταση της μονάδας εντατικής θεραπείας είναι προβληματική και επηρεάζει την εξέλιξη της υγείας των ασθενών.
Κύριε Κώστα, αν κάτι πιέζει το δημόσιο σύστημα υγείας, αυτό είναι η υποστελέχωση. Είναι η πορευματοποίηση που διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις εντείνουν, και όχι προφανώς ένας άγνωστος ιός, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, ούτε και η έλλειψη της ατομικής ευθύνης. Γιατί ξέρετε, η κυβέρνηση τώρα θα αποδίδει όλα στην ατομική ευθύνη. Ατομική ευθύνη που δεν εμβολιάζει, ατομική ευθύνη που δεν κάνει το ένα, που δεν κάνει το άλλο, και πάει λέγοντας. Αυτή η διαπίστωση όμως, που είπα προηγουμένως, έχει ιδιαίτερη σημασία με αφορμή την αντιπαράθεση που είπατε κι εσείς γύρω από τη μελέτη των καθηγητών Τσιόδρα και Λίτρα, η οποία επιβεβαίωσε αυτό που χιλιάδες υγειονομικοί φωνάζουν από την πρώτη στιγμή, ότι για να αντιμετωπιστεί η πανδημία απαιτούνται όλα τα μέτρα που μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Και ποιες είναι αυτές? Είναι οι εκατοντάδες νέες πλήρως ελεγχομένες κλίνες μονάδες εντατικής θεραπείας, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άνοιγμα δημόσιων νοσοκομείων, γιατί έχουν κλείσει δημόσια νοσοκομεία, επέβαλαν λουκέτο και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τούτη της Νέας Δημοκρατίας τα τελευταία 10 χρόνια, και φυσικά η επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Προφανώς ένας εμβολιασμός, ένα γενικευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού που δεν θα αφήνει τίποτα στην τύχη του, μέσα από την φαρμακοεπαγρύπνηση, την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την παρακολούθηση των εμβολιασμένων, των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, μιας εξατομικευμένης έρευνας, τη διάθεση όλων των εγκεκριμένων εμβολίων και πάρα πολλά άλλα, για τα οποία η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή τα δύο προηγούμενα χρόνια που έχουμε την πανδημία, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ποια είναι η απάντηση που έχουν εισπράξει οι υγειονομικοί από την κυβέρνηση στο δίκαιο αίτημα, για παράδειγμα, να επιταχθεί ο δημόσιος τομέας? Εγώ θα έλεγα αυτό που μετεπιτάσσεως θέτει το ΚΚΕ. Λέει ότι η κυβέρνηση λέει ότι ό,τι επιτάσσεται αποζημιώνεται. Διότι σήμερα δεν έχουμε κομμουνισμό. Νομίζω ότι είπε μια αλήθεια. Ενώ ο Δε ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι προτείνει δίκαιη αποζημίωση για τους κλινικάρχες. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση σήμερα. Δηλαδή ότι τα νοσοκομεία έχουν μπει στην έγκαιμη της υποστελέχωσης και της πορευματοποίησης, και την πληρώνει φυσικά ο λαός από αυτή την ιστορία. Δύο χρόνια πανδημία, τα θύματα έχουν ξεπεράσει τις 20.000. Είμαστε σε ένα νέο κύμα πανδημίας που είναι πολύ πιο φωνικό από το προηγούμενο, και τα στοιχεία είναι σοκαριστικά, κύριε Κώστα. Και εδώ υπάρχουν ευθύνες και εγκληματικές ευθύνες. Δηλαδή από 235 νεκρούς πέρυσι τον Οκτώβρη, σε αυτόν τον Οκτώβρη του 2021, τον καινούριο, έχουμε 1110 θύματα. Από 1780 νεκρούς τον Νοέμβρη του 20, τον Νοέμβρη του 21 είχαμε 2219, και πάει λέγοντας. Και σε λιγότερο από 3 μήνες, σε λιγότερο από 3 μήνες, έχουν καταγραφεί σχεδόν 5.000 νεκροί. Μιλάμε τώρα για ρεκόρ. Με συγχωρείτε, αν αυτό δεν είναι εγκληματική αδιαφορία, εγκληματική αντιλαϊκή πολιτική που μετέτρεψε, αν θέλετε, το εμβόλιο από πολύτιμο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε ένα βολικό, θα έλεγα, άλλο για το κράτος και την εργοδοσία πολλές φορές, για να ξεμπερδεύουν με όσα μέτρα προστίζουν για να εμπεδώνεται η ατομική ευθύνη. Και ξέρετε, όλα αυτά, αυτές οι ανεπάρκειες, αυτές οι ελλείψεις, είναι συντηρητική επιλογή της κυβέρνησης, όχι γιατί είναι άσχετος ο πρωθυπουργός ή ανίκανος ο υπουργός και πάει λέγοντας. Όχι, γιατί στο πίσω, το έχουν κάτι τώρα στο προστινό μέρος του μυαλού, και είναι το νέο εσύ. Το γεγονός ότι αξιοποιείται το αντιεμβολιαστικό κίνημα φαίνεται και από το γεγονός ότι έφτιαξε από το σύστημα υγείας πάνω από 6.000 υγειονομικούς και το χρησιμοποιεί ως άλοθη, και θα δείτε στην πορεία πώς πιο δημόσια, πιο ανοιχτά θα αξιοποιηθεί αυτό, προκειμένου να συρρυκνωθούν κλινικές, να συρρυκνωθούν ολόκληρες μονάδες υγείας. Και η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει και στην Κρήτη. Δεν απαντάνε ευθέως, το λένε με έναν έμεσο τρόπο, αλλά πρέπει να απαντήσει, και εμείς προκαλούμε την κυβέρνηση. Σκέφτεται να μειώσει τις νοσοκομιακές μονάδες της Κρήτης και ειδικά του Λασιθίου?
Βλέπετε δηλαδή, κύριε Συντηγάκη, βλέπετε δηλαδή ένα σχέδιο να προωθείτε για να μείνει ο νομός Λασιθίου με ένα, άντε το πολύ, δύο νοσοκομιακές μονάδες?
Βέβαια, με πρόσχημα και την έλλειψη προσωπικού, τις συγχωνεύσεις κλινικών. Έχουμε συγχώνευση κλινικής, για παράδειγμα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, της παιδοχειρουργικής και της παιδιατρικής. Που μέσα εκεί υπάρχει και COVID παιδιών. Δηλαδή 3-1. Εάν αυτό δεν συνιστά συγχώνευση κλινικών, γιατί αυτό να μην επεκταθεί και σε επίπεδο νοσοκομειακών μονάδων, με το πρόσχημα ότι τι ανάγκη έχει το Λασίδι, γιατί πρέπει στο Λασίδι, στο Διαούλου τη μάνα που έλεγε κάποτε ο Σμίτης, γιατί αυτό είχε πει, να έχουμε τρία νοσοκομεία και να μην έχουμε ένα νοσοκομείο? Θα μπορούσε κάποιος να πει, ναι, σωστό είναι αυτό. Αλλά όταν δεν έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όταν δεν έχεις εξοπλίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, πώς θα προχωρήσεις στο κλείσιμο τριών νοσοκομείων? Διαμόρφωση λοιπόν μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ικανές να αντιμετωπίσουν και έκτακτα περιστατικά, να έχουν γιατρούς που να πληρούν προϋποθέσεις έτσι ώστε ο κόσμος να μην καταφεύγει στο δευτεροβάθμιο ή στο τριτοβάθμιο νοσοκομιακό επίπεδο. Τίποτα από όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, αλλά το νέο ΕΣΥ προετοιμάζει και τη λεγόμενη κατηγοριοποίηση των ασθενών. Εάν ο ασθενής, για παράδειγμα, ένας καρκινοπαθής, αποδειχθεί ότι είναι αποτέλεσμα του καπνίσματος, mm-hmm. που διαχρονικά είχε κάποιος ασθενής, θα του πούνε ήταν δική σου ευθύνη, ατομική σου ευθύνη. Άρα δεν μπορεί το δημόσιο να αναλάβει τα νοσηλεία σου. Εάν, για παράδειγμα, οι οδοντοστοιχίες δεν πάνε καλά, γιατί δεν έπλεπε στα δόντια σου για χρόνια ολόκληρα, δεν φταίει το δημόσιο, φταίει εσύ. Εάν το παιδί υποσυπίζεται, για παράδειγμα, στην Αφρική, ποιος ευθύνεται γι' αυτό? Ευθύνεται το παιδί που υποσυπίζεται ή ένα ολόκληρο σύστημα βαρβαρότητας που οδηγεί στη φτώχεια και στην εξαπλίωση τους λαούς? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ.
Καλά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Εσείς το θέτετε βεβαίως στην οικονομική παύλα κοινωνική του διάσταση, αλλά να πάμε και λίγο στην λογική. Το ότι δεν φροντίζω τα δόντια μου, ναι, φταίω εγώ. Πώς θα γίνει, φταίω εγώ. Το ότι δεν φροντίζω την στοματική μου υγιεινή, ναι, φταίω εγώ. Τόσο απλά.
Προφανώς, αλλά δεν είναι μόνο ότι εάν έφυγε στα δόντια σου, δηλαδή είναι μια λογική τώρα.
Αν καπνίζω, ναι, φταίω εγώ.
Προσέξτε, καταρχήν αυτό που σας είπα, όσο αστείο και αν φαίνεται.
Είναι μια άλλη συζήτηση για το αν θα πρέπει να επομιστεί ο κρατικός προϋπολογισμός τα νοσήλια μου για το γεγονός ότι εγώ απέκτησα καρκίνο στους πνεύμονες. Αυτό είναι μια συζήτηση που μπορεί να την κάνουμε βεβαίως και θεωρώ ότι θα πρέπει να ανταποκριθεί η πολιτεία σε αυτό. Και άλλο για το αν φταίω ή όχι γιατί καπνίζω. Ναι, φταίω εγώ, τι να κάνω τώρα.
Ναι, αλλά δεν μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί ως άλοθη προκειμένου να περάσουμε σε μια εμπορευματοποίηση συνολικά της υγείας και mm-hmm. της παροχής υπηρεσιών υγείας, έτσι, διότι σε τελική ανάλυση, υπό μία έννοια, όλοι φταίμε για το ότι δω την σπλάχνα ζωή. Mm-hmm. Εάν δηλαδή ζήσουμε περισσότερο ή λιγότερο, προφανώς έχουμε και εμείς μια ευθύνη να προσφέρουμε τον ελληνικό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να αφαιρέσεις από το σύστημα υγεία σημαντικές παροχές στον άνθρωπο σήμερα.
Όχι, αλλά πρέπει να κάνεις, να αναλάβεις τις πρωτοβουλίες ώστε να μην φτάσω εγώ να επιβαρύνω εντός ή εκτός εισαγωγικών όρων το σύστημα υγείας. Για παράδειγμα, ήδη πολλές χώρες το συζητάνε, να απαγορευτεί η πώληση καπνού, ειδικά σε ηλικίες κάτω των 16-15 ετών, που σήμερα και σε ένα πεντάχρονο να δώσεις χρήματα να πάει στο περίπτερο μπορεί να εξασφαλίσει τσιγάρα. Να πως γενιές στις γενιές εκπαιδεύονται εντός ή εκτός εισαγωγικών, επαναλαμβάνω, όρος με τον καπνό. Άρα είναι μια πολιτική αυτή που θα μπορούσε σε ένα χρονικό ορίζοντα να μειώσει ακόμη περισσότερο το ποσοστό καπνίσματος της χώρας.
Κοιτάξτε, είναι σωστό αυτό που λέτε, αλλά αυτό πρέπει να το δούμε στα πλαίσια της πρόληψης για την αντιμετώπιση προβλημάτων, έτσι ώστε να μην οδηγούμαστε ούτε στους καρκίνους, ούτε να μας
καταστραφούν
ούτε οτιδήποτε άλλη ασθένεια. Έτσι. Έχει να κάνει με το σύστημα πρόληψης. Αλλά να σας πω εγώ κάτι, και αποδείχθηκε τώρα με αφορμή την πανδημία. Για πείτε μου, ποιο σύστημα υγείας, ακόμα και τα καλύτερα στον κόσμο, που αποτελούνταν και πρότυπα, όπως είναι της Αγγλίας, όπως είναι της Γερμανίας και άλλων χωρών κτλ. Αλλά δεν μιλάμε για τις ΗΠΑ που είναι απολύτως ιδιωτικοποιημένα όλα, δηλαδή όλος τα χέρια στον δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση ας πούμε, να έχει πρόσβαση σε κάποια λέω, δημόσια δομή, όχι ότι στην Αγγλία είναι καλύτερα τα πράγματα, απέτυχε παταγωγός και έχει το όλο σύστημα. Αλλά πείτε μου, ποια είναι η προληπτική ιατρική σε αυτές τις χώρες? 0/0. Και ξέρετε γιατί δεν υπάρχει προληπτική ιατρική? Εάν υπήρχε προληπτική ιατρική, θα υπήρχε και ουσιαστικά δεν θα υπήρχε και δεν θα ήταν απαραίτητο το ίδιο το φάρμακο από μόνο του. Αλλά ξέρετε, οι μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες έχουν κάθε λόγο να μην στηρίζουν την προληπτική ιατρική, γιατί αυτό δίνει τη δυνατότητα να παράγουν φάρμακα, να έχουν πατέντες που τις αξιοποιούν φυσικά οι ίδιες, προκειμένου να προωθούν το προϊόν, να το εμπορεύονται και να έχουν αμύθιτα κέρδη μέσα από αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, νομίζω η παραγωγή εμβολίου και τα ανταγωνιστικά συμφέροντα και η σφαγή μεταξύ των φαρμακοβιομηχανιών που ζήσαμε είναι το καλύτερο παράδειγμα. Έτσι. Αλλά εγώ να σας πω ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία του νέου συστήματος ΕΣΥ που προωθεί η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα ενδιαφέρεται για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των ασφαλιστικών εταιριών με δημόσια νοσοκομεία, που εκεί θα δείτε επινοικίαση δομών, ακόμα και αίθουσες χειρουργείων, στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, σε μονάδες αιμοκάθαρσης, στην ψυχιατρική μεταρρύθμιση, στην ανακουφιστική φροντίδα και πάει λέγοντας. Και μάλιστα ετοιμάζουν αυτό το σύστημα που σας έλεγα, που αν το αναλύσουμε περισσότερο είναι το κέντρο τεκμηρίωσης και κοστολόγησης νοσοκομιακών υπηρεσιών, το λεγόμενο DRG, που λέει αυτό ακριβώς, ότι πόσο κοστίζει κάθε ασθενής μια χειρουργική επέμβαση, μια ιατρική ή νοσηλευτική πράξη, ποια είναι τα αναλώσματα που θα χρησιμοποιήσουμε. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε σε μια λογική υγεία ίσον κόστος, ασθενής ίσον πελάτης. Αυτό είναι το νέο σύστημα εσύ που φιλοδοξεί η κυβέρνηση να εισάγει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αυτό έχει προχωρήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τα απογευματινά ιατρία. Έχουμε για παράδειγμα τις αθώες και φιλέσπλαχνες δωρεές από μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Τον Ιάρχο, το Λάτσι και τα λοιπά που ενισχύουν τα νοσοκομεία.
Καλά, συγγνώμη σας διακόπτω. Μιας και αναφέρεστε στις δωρεές τώρα, επιστρέφοντας στον κορονοϊό, επειδή συζητούσα μόλις την Παρασκευή με έναν πολύ γνωστό γιατρό του Ηρακλείου, με αφορμή τη μελέτη της Χιόδρα και Λίτρα, που μου έλεγε, μου το έφερε ως παράδειγμα, αν ερχόταν λέει ο Νιάρχος και μου έλεγε πάρε 20 κρεβάτια δωρεάν, σου κάνω δωρεά, 20 κρεβάτια μεθ, με όλο τον εξοπλισμό που συνοδεύεται για κάθε κρεβάτι, εγώ θα έλεγα όχι. Και το ρώτησα, μα για ποιο λόγο? Γιατί τι να τα κάνω τα κρεβάτια όταν δεν έχω ανθρώπινο δυναμικό να τα στελεχώσω αυτά τα κρεβάτια?
Αυτό είναι. Δηλαδή, εάν πεις ότι εγώ δεν θέλω, ρε παιδί μου, αυτή τη λογική των δωρεών στα δημόσια νοσοκομεία, διότι μπορείς να παρεξηγηθείς τώρα. Δηλαδή, θα σου πει ένας επιχειρηματής και θα σου πει: εγώ σου δίνω 5 κρεβάτια, σου δίνω 5 αναπνευστήρες, σου δίνω κτλ. Δηλαδή, θα πεις όχι. Αλλά το ζήτημα είναι πώς θα ενισχυθεί συνολικά το δημόσιο σύστημα υγείας, κυρίως με το ανθρώπινο δυναμικό. Δηλαδή, αν δεν έχεις γιατρούς, αν δεν έχεις νοσηλευτές, αν δεν έχεις αναισθησιολόγους, στην Κρήτη δεν έχουμε αναισθησιολόγους, και παίρνει τον αναισθησιολόγο από το Πεπαγνή και το πάνε στο Ρέτινο. Δηλαδή έχουμε τέτοια τα τραγελαφικά πράγματα.
Απαντάει η κυβέρνηση ότι κάνει προκηρύξεις και δεν υπάρχει ενδιαφέρον.
Δώσε κίνητρα. Δεν μπορεί να είναι γενικευμένη αυτή η λογική της αδιαφορίας των γιατρών. Δώσε κίνητρα. Δεν μπορεί να το πηγαίνεις. Όπως είναι και αναπληρωτής εκπαιδευτικός. Πας από το Ηράκλειο στην Αλεξανδρούπολη με 750 ευρώ να νοικιάσει και να ζήσει σε μια ολόκληρη οικογένεια. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Δώσε λοιπόν κίνητρα. να αναπτυχθεί πραγματικά το δημόσιο σύστημα υγείας, να έχουμε δημόσιες σύγχρονες δομές υγείας, πρωτοβάθμια προτίδα υγείας, να ενισχύσει μισθολογικά τους γιατρούς, να δώσει στα βαρία και αντικειμενά στους υγειονομικούς. Και πολλά άλλα πράγματα, βάση περιπτώσει που νομίζω ότι πριν απ' όλα οι ίδιοι εργαζόμενοι τα έχουν αναδείξει αυτά.
Μάλιστα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε την ψήφιση του προϋπολογισμού, κύριε Συντηχάκη. Αποτυπώνεται και το κομμάτι που αφορά τη δημόσια υγεία μέσα από τον προϋπολογισμό. Θέλω το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική η συζήτηση με τον προϋπολογισμό. Από τη μία έχουμε, θα έλεγα, μια κοινή γραμμή πλεύσης, ανεξάρτητα εάν καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Προφανώς είναι λάθος του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε για τη γενική κυβέρνηση, αλλά δεν θα μας εξέπληκε κιόλας εάν ψήφιζε. Άλλωστε το 50% των νομοσχεδίων που έχουν περάσει από την Βουλή έχουν ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
Ετοιμάζεται, κύριε Συντηχάκη, ψήφος λανθάνουσα, αλήθεια λέγει.
Έτσι, έτσι. Και αν πάμε και στην επί των άρθρων ψηφοφορία, στα 80% των νομοσχεδίων, 80% των νομοσχεδίων ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει ναι επί των άρθρων. Στη συντηρητική πλειοψηφία των άρθρων, έτσι, για να κρυβολογώ. Και ξέρετε, οι προϋπολογισμοί έχουν ταξικό πρόσημο. Δηλαδή, στον καπιταλισμό τώρα, η αναδιανομή δεν είναι τα παίρνω από τους πολλούς και από τους λίγους και τα δίνω στους πολλούς. Τα παίρνω από τους πολλούς και τα δίνω στους λίγους. Και φαίνεται από το γεγονός ότι τα έσοδα κατά 95% προέρχονται από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και κατά 5% προέρχονται από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Είχαμε εκμέου μείωση κοινωνικών δαπανών. Είχαμε εκμέου μείωση στις δαπάνες για την υγεία.
Επειδή το διάβασα σε μία από τις τοποθετήσεις σας ότι μόνο το 5% των φορολογικών εσόδων προέρχεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους, ενώ το υπόλοιπο 95% προέρχεται από την πλειοψηφία των εργαζομένων. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, η άποψη του ΚΚΕ, πόσο πρέπει να είναι αυτό το ποσοστό των φορολογικών εσόδων που πρέπει να προέρχεται από τους επιχειρηματικούς ομίλους, προκειμένου να υπάρχει μια δίκαιη, αν θέλετε, σύμφωνα με εσάς, πλάτη, βάζουν πλάτη. Τόσο η επιχειρηματική όμιλη, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας.
Παλιότερα και τώρα, δεν ξέρω τι νόημα έχει αν πούμε σε ένα ποσοστό. Παλιότερα λέγαμε το 45%.
Δεν θα το έθετε αν δεν το βάζατε εσείς. Γι' αυτό το ρωτάω.
Στο 45% να φορολογηθεί. Αλλά ξέρετε, δεν έχει νόημα, διότι μπορεί να σε απαλλάξει από τη φορολογία, αλλά μπορεί να σου δώσει κίνητρα ή να κάνει εισφοροαπαλλαγές. Να σου χαρίσει ασφαλιστικές εισφορές, να υπάρχουν διάφορες δικλείδες που μπορεί και πάλι να ενισχυθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, ειδικά μέσω των αναπτυξιακών νόμων. Και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, δεν έχει κανένα νόημα να μπούμε σε μια λογική ποσοστών. Αντίθετα, το ΚΚΕ μέσα στην Βουλή έφερε τη φωνή των εργαζομένων. Έγιναν κινητοποίησεις παντού σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη και ανέδειξαν ότι ο προϋπολογισμός είναι ταξικός, είναι αντιλαϊκός και κινείται στους βασικούς άξονες που ακολούθησαν όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά. Και του ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενα, του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας παλιότερα κτλ. Γιατί και ο προϋπολογισμός πρέπει να υπηρετήσει τη λεγόμενη καπιταλιστική ανάπτυξη, το νέο πράσινο New Deal. Και η συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων έχει να κάνει με αυτή τη στρατηγική επιλογή. Δεν είναι τυχαίο ότι συμφωνούν με το Ταμείο Ανάκαμψης. 32 δισεκατομμύρια. Αν πείτε να μην πάρουν 32 δισεκατομμύρια, καταρχούν 32 δισεκατομμύρια τα οποία είναι θέλω να τα πει ο ελληνικός λαός και άλλοι λαοί της Ευρώπης. Το ζήτημα είναι ότι δεν επιστρέφουν στο ακέραιο πίσω σε μισθούς, σε συντάξεις, σε παιδεία, σε υγεία κτλ. Έχει ρήτρες το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα παγεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει. Το 80-90% κατευθύνεται στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιακή μετάβαση. Εκεί κατευθύνεται. Άρα λοιπόν, εδώ δεν μιλάμε για μια φιλολαϊκή αντίληψη αυτής της εκτεταμένης, να το πω έτσι, κρατικής παρέμβασης που υπήρξε τα τελευταία 2 χρόνια, γιατί υπήρξε εκτεταμένη κρατική παρέμβαση. Δεν είχαμε μια... φύγαμε από την περιορισμένη δημοσιονομική πολιτική, περάσαμε στην εκτεταμένη κρατική παρέμβαση που έδειξε ότι ακόμα και αυτή δεν είναι δανεικά και αγύριστα. Αυτά δηλαδή που δώσανε είτε το κράτος είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά που θα δώσει είτε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να επιστραφούν πίσω και θα επιστραφούν με διάφορους τρόπους. Θυμάμαι παραμονή του 15 Αύγουστο που πέρασε, ήμουν εισηγητής από την πλευρά του ΚΚΕ, πέρασε η νέα δανειακή σύμβαση για το Ταμείο Ανάκαμψης. Νέα δανειακή σύμβαση, δεν ξέρω πόσοι το πήραν χαμπάρι, ουσιαστικά συνιστά το τέταρτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν, ο λαός πρέπει να υποψιαστεί. Δεν πρέπει να μπει στα μεγάλα λόγια και στις χρούντες ελπίδες και στις ψεύτικες ελπίδες που πουλάει ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κίνημα αλλαγής ΠΑΣΟ, περσινά ξινά στα φίλια, θα έλεγα εγώ, που επιχειρούν εκ νέου να κυβαλιάσουν τον κόσμο, να τον τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί, προκειμένου να πνεύσει ένας νέος άνεμος όπου θα δείξει εμπιστοσύνη ο λαός στα νέα πολιτικά σχήματα κτλ. Όχι. Και νεοφιλελευθερισμός με τη Νέα Δημοκρατία και σοσιαλδημοκρατία είτε με ΠΑΣΟΚ είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε οι όποιες παραφιάδες μπορούν αύριο μεθαύριο να εμφανιστούν στα πλαίσια της κεντροαριστεράς ή της κεντροδεξιάς υπηρετούν ακριβώς την ίδια στρατηγική. Δεν πρέπει να τσιπήσει ο λαός. Ο λαός έχει κάθε λόγο να συστρατευτεί με το ΚΚΕ και είναι το κάλεσμα συμπόρευσης που κάνει το ΚΚΕ προς το λαό να τους απορρίψει όλους αυτούς και να ακολουθήσει ένα διαφορετικό δρόμο αφενός διεκδίκησης όσων του ανήκουν έτσι ώστε ο πλούτος που παράγει να επιστρέψει στους ίδιους και αφεντέρου να διεκδικήσει ένα διαφορετικό.
Αυτό το, και κλείνοντας με αυτό το τελευταίο αυτό ερώτημα κύριε Συντηχάκη, μιας και μου κάνετε την πάσα, ναι. Αυτό το κάλεσμα που απευθύνεται είναι σε προεκλογικό χρόνο θεωρείτε?
Κοιτάξτε, καταρχήν δεν βλέπω να γίνονται εκλογές, ειλικρινά σας μιλάω, είναι μια προσωπική μου άποψη,
ναι, ναι.
Και λόγω των εξελίξεων αν θέλετε, που υπάρχουν με την πανδημία κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση φιλοπόλοι είμαστε πάντα. Είμαστε κόμμα παντός καιρού που λέμε.
Άρα δεν βλέπετε στο 22, στο 22 εκλογές.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω, μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει μια...
Το λέω με αφορμή την πρόκληση του αρχηγού της ακριματικής αντιπολίτευσης. Λέω αν αυτό θα μπορούσε να δρομολογήσει εξελίξεις ή απλά ήταν ένα πυροτέχνημα.
Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ μας έχει συμμετέχει σε τέτοια, σε τυχοδιοκτικές ενέργειες και προτάσεις. Μας έχει, δεν ξέρω αν το πίστευε καν ο κύριος Τσίπρας όταν το έλεγε στη Βουλή. Διότι ακόμα και η δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην κυβερνητική πολιτική δεν την εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν την εισπράττει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δεν το πίστευε και όταν το έλεγε. Απλά κάτι πρέπει να πει. Κάπως πρέπει να οξύνει την αντιπαράθεση και να αποπροσανατολίζει από το κύρα και βασικά ζητήματα που απασχολούν τον λαό. Το ζήτημα για τον λαό δεν είναι οι εκλογές. Είναι αν θα ανατραπούν συνολικά αυτές οι πολιτικές. Είτε με ΣΥΡΙΖΑ είτε με Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Γι' αυτό κάνει κάλεσμα το ΚΚΕ στον κόσμο. Έτσι ώστε έγκαιρα να μην παγιδευτεί αυτός ο λαός στις νέες ειρήνες είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Συντηχάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Καλώς
απόγευμα.
Να
είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στο νομό Ηρακλείο, ο κύριος Μανώλης Συντηχάκης. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.